Do českých kin tento týden vstoupil dokument Každá minuta života o rodičích, kteří se ještě před narozením svého dítěte rozhodli, že z něj bude úspěšný, šťastný a kvalitní člověk. Takzvané extrémní výchově podřídili svůj i jeho život, ve kterém je rozplánovaná každá minuta. Zblízka to sledovala režisérka filmu Erika Hníková. Můj sobotní host, já vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den a děkuju za pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezkou sobotu přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tímhle svým dokumentem jste údajně vyvolala obří rozruch v Karlových Varech, kde se promítal poprvé. O čem lidé nejvíc diskutovali?
Ten film v lidech vyvolává podle mě množství otázek. Jednak tím, o čem ten film je, a potom tím, jak je udělaný. To znamená, když bych se vyjádřila k tomu, o čem ten film je, tak lidi vlastně začnou přemýšlet, jestli to je v pořádku, to, co v tom filmu vidí, a pak taky ale začnou přemýšlet, jak vedou svoje děti oni, jestli třeba pro ně nedělají málo a tak.
Pardon, jestli jste řekla, jestli je to v pořádku, co v tom filmu vidí, tak vlastně teď bychom měli představit, co v tom filmu vidí. Co to je?
Tak v tom filmu vlastně vidí rok života v rodině. V rodině, která má dítě, kterému je na začátku filmu 3,5, na konci filmu 4,5. A rodina Hanuljakových, Michal a Lenka, se rozhodli, když byla Lenka těhotná, že až se jim narodí dítě, tak tomu dítěti chtějí věnovat úplně všechno. To dítě je pro ně prostě na prvním místě. Pan Hanuljak Michal přečetl hodně knih o výchově, až narazil na knihu pana Pavla Zachy, Jak vychovat šampiona, kde je rozpracovaný jakýsi systém, který se nazývá Kameveda, a Michal s Lenkou si vybrali, že toto je cesta, kterou povedou svoje dítě. Já jsem se s rodinou potkala, když Miškovi byly 3,5 roku, a hned jsem teda začala natáčet film a uvidíte rok v životě rodiny, která vlastně, ta rodina nemá koníčky.
Má jeden velký koníček a to je to dítě, že?
Tak. Dítě od rána do večera je v kolotoči různých aktivit, které jsou mu nabízeny, ať už sportovních nebo nějakých aktivit, které třeba rozvíjejí jazykové schopnosti, takže dítě se učí anglicky, maminka s ním mluví pouze německy, ne mateřským jazykem, ale v němčině, aby byl Miško, až vyroste, úplně bilingvní, což už je vlastně teď. Teď je mu teda 7 let a bilingvní už je teď. A hraje třeba na klavír a rodina vlastně podřizuje stylu výchovy úplně všechno, včetně svého soukromého života. No a ještě bych se vrátila trošku na ten začátek, že já si myslím, že určité diskuze vzbuzuje i to, jak je ten film udělaný, protože ten film vlastně, nebo snažili jsme se prostě vestřižně, aby ten film nevyjadřoval žádný názor. To znamená, není ta rodina v tom filmu ani adorovaná, ani odsuzovaná.
To jsem si všimla a říkala jsem si, že hned první otázka moje na vás bude, jestli se vám to vlastně tedy celé líbilo, ten způsob, jakým ta rodina žije, jakým vychovává to dítě. Vy jste řekla, jeden z důvodů, proč jsem si tuto rodinu vybrala, byl ten, že jsem nevěděla, co si mám o jejich počínání myslet. Takže teď už to víte?
Ne. Pořád ne. A já jsem vlastně roztočila ten film s tím pocitem, že to není v pořádku, takhle se stavět ke svýmu dítěti. Ale vlastně v průběhu toho natáčení se u mě místo úděsu začala objevovat i určitá velká fascinace. A to fascinace vlastně z toho, samozřejmě u Hanuljaků je to všechno hodně přehnaný, jo, ale kdybych vyndala 20% pryč, tak jsem si říkala, že mě vlastně fascinujou tím, nakolik se dovedou věnovat svýmu dítěti, nakolik to neberou jako oběť, protože já bych to třeba oběť brala. A vlastně mě i fascinovalo, nakolik někdo může mít úplně jiný pohled na svět než já. A ten pohled, který na začátku byl vlastně relativně hrůzyplný a odsuzující, tak se pak začal proměňovat. A při střihu toho filmu jsem nabyla dojmu, že ten film bude nejsilnější pro diváky, když bude ten divák ten film vnímat tak, jako já jsem vnímala Hanuljakovi, že prostě vůbec nevím, co si o nich má myslet a jsem z toho out. Nevím to doteď teda. Ani teď po diskuzí v Karlových Varech, kde vlastně pan Hanuljak se zúčastnil dvou diskuzí po dvou projekcích.
Jasně.
Pořád nevím.
Ale mimochodem, na co se ho nejvíc ptali diváci, když tam byl otec toho Myšky?
Zajímalo je, jestli je to skutečně tak, jak je to v tom filmu, jo? Jestli skutečně Myško...
Jestli je netaháte za nos.
No, jasně, no. Jestli třeba Myško opravdu nechodil do školky, pak se ptali, jak to má teď se školou, protože teď jde do první třídy, teda už do druhé vlastně, už do druhé, protože šel o rok dřív. Ptali se, jestli skutečně je to tak, že se Myško nestýká s jinými dětmi, jestli je to tak, že oni opravdu nemají koníčky, nechodí večer kalit a tak.
Tady se to na takový... bylo z toho vašeho filmu úplně zřetelné, že ti rodiče, ani jsem tam vlastně třeba tu maminku celou tu dobu neviděla, že by si jednou otevřela knížku nebo prostě se trochu věnovala nějakému svému zájmu. To bylo pořád jen to dítě. Je to tak?
Je to tak, je to tak. Já si myslím, že pro ně opravdu na prvním místě je to dítě a večer pan Hanuljak na té diskuzi vlastně se přirovnával ke ski alpinistovi, který ráno vyrazí na nějakou túru a celý den maká a večer při zatmění, když zapadne slunce, tak se svalí na nějaké ski alpinistické chatě do spacáku a ráno zase vyráží na další etapu. Takhle se oni vnímají a tak to ve svém životě chtějí mít.
Mým sobotním hostem je Erika Hníková, režisérka filmu Každá minuta života. Řekněte mi, když jste s tou rodinou celou tu dobu, kdy jste točila, vlastně byla nebo většinu času, tak to dítě čtyřleté tehdy nebo čtyři a půl leté dělalo na vás dojem při tomhle zápřehu, kterým procházelo, že je šťastné?
Dělalo, což byla další věc. Vlastně,
další rána.
Proč? To byla další rána, protože já jsem myslela, že to bude dítě frustrované, dítě, a teďko chci říct, jo, já vůbec nevím a nechci hodnotit, protože nejsem psycholožka, co bude za 10 let, za 20, za 30.
Jasně.
Já jsem to točila jako tady a teď a Myška opravdu ty aktivity bavily. Chtěl dělat všechno a když to dělat nechtěl, tak to nebylo způsobem, že by křičel na ty rodiče, což třeba občas dělá můj syn, nebo sebou hodil o zem a předvedl nějakou scénku. Spíš tak jako řekl, já už to nechcem robiť v němčině nebo ve slovenštině a rodiče mu vymysleli jinou aktivitu. Měl neuvěřitelné množství energie.
Nikdy mu neřekli, to víš, jo, tak si odpočiň.
Když si řekl, že už nemůže, tak mu řekli, já nevím, ve filmu je to i vidět, tam je taková scéna v Itálii, jak on se přitahuje a tatínek mu říká, že teď ať si kope nohama, ale ať už nedělá nic rukama, že ruce si musí odpočinout. Takže ty rodiče, i když mu řekli, ať si jde hrát nebo odpočinout, tak když to bylo třeba doma, tak on už šel do té domácí tělocvičny svojí a tam si začal třeba kopat míčem. No.
Jasně.
Ale já jsem právě z tohohle důvodu taky jsem pak změnila trošku svůj názor na to, že jsem viděla spokojený dítě, který všechno baví. No.
Když takovému dítěti každý den maminka opakuje, musíš být nejlepší. Tak z mého pohledu laika mu zadělává na život plný stresu, až nebude nejlepší v něčem.
Mm-hmm.
Což zákonitě musí přijít, samozřejmě. Vy to cítíte jak?
To z mého pohledu laika cítím stejně. Podobně cítím i jejich výchovný systém něco za něco, něco za něco.
Dárečky za všechno?
Tak to nemají, oni to mají ale tak, že dítě musí něco splnit, nevím, skočit do dálky, trénuje na to a ví, že když skočí tu tolik centimetrů, kolik se dohodli, že dostane nějaký velký dar, jo. To znamená, musíš se snažit, aby si něco získal. Když jsme tohle rozebírali s Michalem a s Lenkou, tak jsou to obě dvě ty věci, jsou nějaký výchovný model, kterým oni si jsou jistý a nevidějí v tom žádný nebezpečí do budoucna. Já třeba vidím, jo.
Nehrozí podle vás? Prostě nemůže mít to dítě pocit, že ta láska rodičů je podmíněná jeho úspěchem?
Může.
Na mě to tak trochu dýchlo tak z toho filmu. Tak proto se ptám, jestli to dítě nemůže strádat třeba tímhletím.
Já si myslím, že může. Na druhou stranu, když by tady seděl pan Hanuliak, tak by vám odpověděl, že Myška budou mít rádi, i kdyby zklamal, že k Myškovi budou mít vřelej vztah, i kdyby nakonec byl neúspěšný, protože v životě se může stát cokoliv a je vlastně naplňuje ta výchova teď a tady. Samozřejmě ta výchova je dělaná s nějakým cílem a otázka je, jak by to dopadlo, kdyby se ten neúspěch dostavil. Ale takhle by promluvil pan Hanuliak.
Mě by totiž obecně docela zajímalo, jací vlastně jsou lidé, kteří se vykašlou na své vlastní profesní zájmy, na všechno a pustí se jen do výchovy svého syna. Mají nějaké neukojené ambice, které si promítají do toho dítěte, nebo jim to přijde, prostě mě to nehraje, to není jakoby udržitelná společnost, víte, jak to myslím?
Já tomu rozumím, to je vlastně otázka, na kterou ten film nedává odpověď a to je ta otázka, proč to vlastně dělají, jako co zatím je, jestli jejich přesně neukojený ambice, který měli a nikdy se nenaplnili, nebo jestli třeba jejich rodiče se k ním špatně chovali v dětství a oni to teď chtějí vynahradit svýmu dítěti. Já jsem na to za celou dobu toho filmu nepřišla a proto to v tom filmu není. Ten film je vlastně jako postavy nějak nepsychologizuje, nedozvíte se, co za tím vším je. A oni sami, když jsme se o tom bavili, tak říkali, že to vlastně nevědí, ale že se tak rozhodli.
V každém případě nepřicházela se z takovéhle rodiny. Tady zase nevyjadřuji emoci plus nebo mínus, ale když jste se vracela z toho natáčení, z takovéto rodiny, tak nepřipadala jste si trošku tumpachová? Víte, jak to myslím?
Prostě? Já tomu naprosto rozumím. Ve mně se střídaly opět dva pocity. Jeden pocit byl velká tumpachovost, protože i fyzicky pro mě to natáčení, nejen psychicky, bylo velmi náročný. Jo. Protože já si neumím představit, že bych měla takovejhle životní rytmus a byla jsem jak praštěná pánví po hlavě, když to tak mám říkat. Zároveň se ale ve mně mísil takovej pocit, že se vracím domů, kde bude moje dítě, který je o rok starší, takže v té době bylo o rok starší, který na mě bude trošku naštvaný, že jsem byla 4 dny pryč, dá mi to sežrat, což zná asi každý pracující rodič, navíc pracující matka, matky to vždycky odnášejí, si myslím víc, předvede několik hysterických scének, aby získal vrácenou pozornost ode mě vracející se z náročného natáčení. Což skončí mým výbuchem, takže já zklamu jako rodič, protože na rozdíl od Hanuliaku se neumím ovládnout, když mi něco vadí. A tady ten dualismus, to je vlastně to, co já jsem pak chtěla prostě dát do toho filmu. No. Což bylo zajímavé, tam se střídali zvukaři a my jsme tam jezdili do Žiliny vlakem na natáčení a vždycky jsme sedli do toho vlaku a já jsem začala vyprávět, jako, co točíme, jak to na mě působí, co budeme točit a ty zvukaři vždycky, no tak to jsou nějaký magoři, no tak to jsou blázni, všichni mají teda děti, jo. No to ježiš, to je příšerný, to my bychom nemohli. No a pak byl první natáčecí den, to oni tak jako se rozkoukávali a ten druhý volali domů manželkám, že vlastně ty lidi jsou docela jako milí a jestli nedělají málo pro to dítě a jestli, neříkám, že začnou dělat tady ten styl výchovy, takzvanou kamevédu, ale jestli by třeba neměli dělat víc, jestli něco nezanedbali a jestli to jejich dítě se teda v tom náročném světě uplatní. Takže já opravdu nevím.
No, teprve mnoha dekádní zkušenost, až tyhle děti vyrostou, až budou mít vlastní děti, tak vlastně lze vidět, k čemu to v komplexu vedlo, je to tak?
Já si myslím, že jo, no.
Mým sobotním hostem je režisérka Erika Hníková, jejíž film Každá minuta života tento týden šel do českých kin. Já si neodpustím na závěr takovou odbočku. Vy jste taky točila, jak jsem zjistila, loni se vysílal, ale v České televizi, váš dokument o Afghánistánu. Který jste točila v Afghánistánu.
No, je to tak. Vidíte, ani nevím, že se vysílal. To byl totiž, to nebyl dokument pro Českou televizi. Ta
pro
ho pak koupila, to byl přesně
tak. Jasně, ale koupila to pak Česká televize, evidentně. Byl to ten dokument o třech rodinách, kterým Člověk v tísni nějak pomohl, pokud se nemýlím tak. Ale zajímalo by mě v tomhle kontextu, jak prožíváte, co se tam vlastně děje teď.
Já jsem v Afghánistánu strávila měsíc života. Vlastně tuším, že ten film je 10-11 let starý. Měli jsme tam samozřejmě jak security podporu, tak vlastně překladatelskou podporu. Já jsem s těma lidma, vlastně zejména jedním, byla v kontaktu potom dalších 10 let, protože ten Afgánec s rodinou pak žil nějakou dobu v České republice. Teď je bohužel v Afghánistánu, v Mazar al-Sharifu, což je vlastně na severu země, už ještě před Kábulem pod nadvládem Talibanu, a je to hrozný, no. Já jsem vlastně nejvíc v šoku, já se jednak snažím nějak pomoct, ale to nějak samozřejmě nejde, ale já jsem hlavně nejvíc teda v šoku z toho, že to nikdo nečekal, protože já jsem v té zemi prožila měsíc a co bylo zajímavé, že jsem tam nebyla pod ochranou jako český vlády, to znamená, že když jste tam s tím člověkem v tísni, tak se vlastně pohybujete jako normální Afgánci, takže jsem měla pocit, že tu zemi za ten měsíc nějak trošku poznáte. A já mám pocit, že to muselo být úplně jasný, že k tomuhle dojde. Takže já jsem dost fascinovaná, jako, že se to všichni no, tak divějí.
Ne, oni nejsou, respektive říkali, že nebyli tak překvapení tím, že se to stalo, ale jak se to stalo rychle. Že to čekali pomalejší.
No, tak to je přece nějaká vojenská neskušenost, ne? Já nevím, nebo lidská neskušenost. Jako je to hrozný.
Ale říkáte si někdy, jestli vlastně potom celá ta podpora Západu a Spojených států, kterou Afghánistán dostal v budování nějakých demokratických institucí a demokratických zvyků, jestli to vůbec mělo smysl?
No to si samozřejmě pokládám tuhle otázku a já vlastně ten dokument, co jsem tam točila pro Člověka v tísni, tak ten byl vlastně založený na tom, že se snaží v těch lokalitách, kde tu pomoc dělají, mimo to, že teda tam staví školy, tak ale že se jako snaží vlastně podporovat to tam lokálně. Jo. To znamená, oni se tam nesnaží zavádět nějaký západoevropský prostě principy, ale snaží se vycházet z toho, co ty lidi potřebují. To znamená, dřív se tam pěstovaly slepice, teď je nemáme, protože jsme chudí, nebo je prostě snědl Taliban. To se tam opravdu dělo, protože jsme byli v oblastech, kde Taliban operoval před tím, než tam přišel Člověk v tísni. Tak jim prostě nakoupí slepice a snaží se je naučit tak, aby byli soběstační tam. A to mi přijde, že je pomoc, která má smysl. Ale jinak to je tak odlišná kultura, že...
No, samozřejmě, že tím, co se stalo teď v Afghánistánu, tak dostala na frak celá ta, jak bych to řekla, ten pojem vyvážení demokracie. A je otázka, jestli to západní pojetí demokracie, v čem my žijeme, a Amerika, západní Evropa, tak jestli je to vlastně tímhle způsobem přenositelné. A vypadá to, že není.
Já si taky myslím, že není. A myslím si, že naše děti čeká teda velmi složitý svět. V kontextu toho já jsem přemýšlela, co bych ráda jako naučila třeba svoje dítě, protože mi přijde důležitý, aby... protože ten školský systém v České republice, myslím, že moc nepřipravuje ty děti na to, co je čeká. Takže to je věc, nad kterou já hodně přemýšlím poslední dobou. No.
Možná rychle utíkat.
Nebo naučit střílet.
To byl žert, prosím, ve vysílání Českého rozhlasu.
Jo, pardon.
Ve vysílání Českého rozhlasu.
Ano, byl to vtip.
Ale Totiž jde o to, jestli má smysl z vašeho pohledu po té afgánské zkušenosti vůbec hlídat, myslím hlídat v uvozovkách, pozorovat, co se děje v různých zemích, různých kontinentů, když jednou víte, že vlastně nelze přímo zasahovat a ani se to vlastně neukázalo jako dlouhodobě efektivní. Tak budeme se všichni dívat na to, jak diktátoři sílí v těch zemích a popravují čím dál víc lidí. Mluvím teď o fiktivní usurpátorské republice. Prostě jsme odsouzeni k tomu jako Západ. Neustále jenom pozorovat, co se děje a nechat to být. Co myslíte?
To je strašně složitá otázka. Jo. Tak teď vůbec jako člověk nad tím může přemýšlet, k jakýmu tam půjde dál vývoji, jo, ještě teďko v souvislosti s tou koronou, ale já na to neumím odpovědět.
Já
mám pocit, ale... jakože já se jenom modlím, aby se podařilo dostat všechny ty lidi z toho Afghánistánu, který už začali prostě přijímat nějaký jiný hodnoty, než který jsou tam. Tam vyrostla, že jo, Američani tam byli 20 let. Tam vyrostla prostě celá generace lidí, který ten Taliban předtím nezažili a který už jako na ulicích tam nevidíte ženy. Jo? A když už vidíte ženy, tak v burkách, ale viděla jsem rodiny, kde ty ženy doma už žijou, mimo teda horských oblastí, ale v Kábulu, kde ty ženy už žijou nějakým západním stylem života, jo. Taky už tam jsou, že jo, novinářky, jsou tam prostě řidičky, což před 20 lety nebylo možný, jo. A
to no se, ale v této situaci se zdá, že nebudou dlouho.
No, nebudou dlouho, no. Takže ta otázka je, jestli Západ by měl někde pomáhat a něco tam implantovat, nevím, tak... Ne, já fakt na to neumím odpovědět. Jako ta situace teď pro ty lidi je hrozná, že jo? Protože oni si na něco zvykli a teď najednou...
Já, Eriko, jestli vás můžu uklidnit, tak na tyhle otázky zatím neumí odpovědět nikdo.
Jste mě uklidnila.
Takže nic se neděje, jenom že je pokládám za docela palčivé.
Jo, tak já si je pokládám taky vzhledem k tomu, že jsem tam točila film a ve mně to i probouzí otázky jako vůbec o smyslu třeba dokumentární tvorby, jo? Jako co je natolik důležitý téma tady v tom složitém světě, který nastupuje ještě s covidem a teďko s vzrůstajícím vlivem Číny. Já jsem šla dneska, my se stěhujeme, já jsem šla kupovat balící folie, což jsem měla pocit, že je kus plastu a byla jsem v šoku z ceny balící folií.
Kolik stojí balící folie?
Hodně stojí, 5 metrů stojí 200 korun. Já jsem říkala, cože, teď to je nějaký plast a ten prodavač mi říkal, za poslední týden se tento plast zdražil o 200%, protože jediný, kdo tento plast vyrábí, je Čína.
Tak já myslím, že to je vtipné zakončení našeho sobotního povídání, i když to veselé příliš není.
Ne, není, no.
Mým sobotním hostem byla režisérka Erika Hníková, jejíž film Každá minuta života zabudoval v Karlových Jarech a teď už je v českých kinech. Já vám držím palce, ať se vše daří.
Děkujeme, díky moc, děkuju.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký zbytek víkendu přeje Barbora Tachecí.